Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tuntut investigasi penembakan nelayan Indonesia di Papua Nugini. Perdana Menteri Thailand yang diskor, Prayut mengatakan ia masih tetap Menteri Pertahanan. Bersama saya, Aldila Safitri, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden penembakan seorang nelayan Indonesia oleh aparat keamanan Papua Nugini. Permintaan tersebut disampaikan Kemlu Republik Indonesia ketika memanggil kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Papua Nugini di Jakarta terkait insiden yang menewaskan nelayan bernama Sugeng tersebut. Demikian keterangan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judah Nugraha, dalam pengarahan media secara daring. Menurut Judah, kepada pemerintah Papua Nugini, Indonesia menyampaikan pernyataan sangat menyesalkan insiden penembakan yang terjadi pada 22 Agustus 2022 terhadap Sugeng yang merupakan nahkoda KMN Calvin 02. Sebelumnya, tentara Papua Nugini diduga menembak kapal nelayan asal Merauke, Papua yang masuk ke perairan Papua Nugini. Berita selanjutnya, TNI Angkatan Udara siap resmikan Skuadron Pendidikan atau Skadik 103 yang bertugas melaksanakan pendidikan pesawat terbang tanpa awak di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun 2022. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Indian Gilang Buldansyah kepada wartawan di sela kegiatan Press Tour dan Ironman Gathering Media Dirgantara 2022 di Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan sama, Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto Marsekal Pertama TNI Ashar Aditama, Jojo Sujito, menyatakan, meskipun belum diresmikan saat ini pendidikan di Skadik 103 sudah memasuki angkatan ke-6. Ashar mengatakan kedepannya pendidikan penerbangan tanpa awak pesawat itu akan dimulai dengan pelatihan dasar di Skadik 103. Sedangkan pelatihan lanjut dilakukan di Skadron Udara 51 di Pontianak, Kalimantan Barat. Berita terakhir dari dalam negeri, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di tengah pelaku pasar yang menunggu pidato Gubernur Federal Reserve atau Fed, Jerome Powell, dilaporkan kantor berita antara rupiah Jumat pagi menguat 29 poin atau 0,19% ke posisi 14.796 per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.825 per dolar Amerika Serikat. Dikutip antara tim riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, fokus pasar menantikan pidato Gubernur The Fed Jerome Powell dalam simposium Jackson Hole. Beberapa pengamat ekonomi menyebutkan ekspektasi pidato Powell malam nanti mungkin akan menyerukan dukungan pada kenaikan suku bunga pada September, walau tidak akan menyebutkan besarannya. Beralih ke berita luar negeri, pimpinan Thailand yang diberhentikan sementara, Prayut Chan Ocha, dikutip Reuters, menyatakan di media sosialnya Kamis bahwa dia tetap akan melanjutkan perannya sebagai Menteri Pertahanan Pengadilan telah memerintahkan Prayut untuk menghentikan tugasnya sebagai Perdana Menteri terkait batas masa jabatannya. Wakil Perdana Menteri Prayut Wong Shuan menjabat sebagai pejabat Perdana Menteri Ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayut adalah episode terbaru dalam hampir dua dekade kekacauan politik yang terputus-putus, termasuk dua kudeta dan protes dengan kekerasan. Seorang juru bicara pemerintah Anucha Burapachasri mengatakan kabinet tetap berfungsi seperti biasa. Berita selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret untuk menambah jumlah angkatan bersenjatanya dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta personel. Penambahan tersebut terdiri dari 137 ribu personel tempur baru, sehingga Rusia akan memiliki total 1,15 juta personel. Penambahan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Demikian keputusan yang diterbitkan di portal legislatif pemerintah, dikutip Reuters. Penambahan personel militer ini berlangsung kala invasi Rusia ke Ukraina tak kunjung selesai dan hampir memasuki bulan ke-7. Sampai saat ini Moskow belum mengungkapkan kerugian apapun terkait perang, tetapi negara Barat dan Ukraina mengatakan Rusia mengalami kerugian besar sejak melancarkan invasi lantaran pasukannya yang gugur perang mencapai ribuan orang. Berikutnya berita dari Ukraina, Badan Energi Atom Internasional dapat melakukan perjalanan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikuasai Rusia di Ukraina. Dilansir Reuters, Menteri Energi Ukraina Jerman Galusenko mengatakan ini menjadi misi menteri di Ukraina Selatan dalam beberapa hari mendatang. Paling lambat awal September disebutkan kekhawatiran memang meningkat di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa yang direbut Rusia pada Maret. Ukraina dan Rusia saling menuduh menembaki pabrik tersebut. Perusahaan nuklir negara Ukraina mengatakan sebelumnya bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia telah terputus dari jaringan Ukraina. Terakhir kami sampaikan informasi dari Australia. Polisi Australia Jumat mengatakan mereka telah menyita sabu senilai sekitar 1,1 miliar dolar Amerika yang disembunyikan di dalam batu marmer di beberapa kontainer angkutan laut. Lancer Reuters, ini adalah pengangkutan narkoba terbesar di negara ini. Lebih dari 1.800 kilogram metilamfetamin ditemukan dalam kontainer yang tiba di pelabuhan Sydney selama beberapa pekan terakhir tersembunyi di lempengan batu marmer. Lebih dari 1.000 kilogram metilamfetamin ditemukan dalam penyitaan terakhir setelah sekitar 750 kilogram es disita di minggu lalu. Kepala Inspektur Detektif New South Wales, John Watson, dalam konferensi pers menyatakan semua pengiriman berasal dari wilayah Timur Tengah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat Tanggapi Proposal Kesepakatan Nuklir Iran bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Amerika Serikat Tanggapi Proposal Kesepakatan Nuklir Iran. Setelah 16 bulan negosiasi yang melelahkan, Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015. Amerika Serikat menanggapi usulan dari Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir yang disepakati tahun 2015. Kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, ditandatangani oleh Iran, Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Iran berjanji membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu. Sebagai kompensasinya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat bersedia menghentikan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Namun kemudian, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menyatakan mundur dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras pada Iran. Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA tidak menguntungkan baik Iran maupun Amerika Serikat dan juga dunia internasional. Dengan runtuhnya JCPOA, rakyat Iran semakin menderita akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat. Di sisi lain, Iran seakan mendapat ruang untuk melanggar pembatasan nuklir. Menyadari manfaat JCPOA, Uni Eropa berinisiatif untuk melakukan negosiasi. Negosiasi untuk memulihkan kesepakatan JCPOA telah berlangsung selama berbulan-bulan. Satu hal yang menjadi perundingan alot adalah soal pencabutan sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Iran sejak runtuhnya JCPOA akibat penarikan sepihak oleh Amerika Serikat pada tahun 2018. Awal bulan Agustus ini, Uni Eropa menyerahkan proposal naskah untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Amerika Serikat pun menanggapi proposal rancangan Uni Eropa tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price, seperti dikutip media Indonesia, mengatakan Amerika Serikat telah mengkaji proposal yang diajukan Uni Eropa, termasuk permintaan mencabut sanksi. Pihak Iran menyatakan telah menerima tanggapan Amerika Serikat atas proposal rancangan Uni Eropa untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015 dan akan mendiskusikannya dengan blok Eropa usai melakukan peninjauan. Memang masih belum ada kepastian tentang keberhasilan sejauh ini, akan tetapi paling tidak adanya respons positif dari Amerika Serikat terhadap proposal Uni Eropa menciptakan keyakinan bahwa negara besar itu tampaknya semakin dekat untuk menandatangani kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Diharapkan kesepakatan nuklir dengan Iran dapat segera dipulihkan. Kesepakatan nuklir tahun 2015 sangat bermanfaat bagi perdamaian dunia. Salah satunya membatasi secara signifikan program nuklir Iran yang dilihat sebagai ancaman bila tidak dibatasi. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Agustus 1920, Hari Kesetaraan Wanita Amerika. Hari Kesetaraan Wanita diperingati pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1920. Perayaan ini untuk memperingati saat pertama kalinya Konstitusi Amerika Serikat memperbolehkan rakyat memilih kandidat wanita. Hari itu diperingati sebagai titik balik sejarah perjuangan para wanita untuk kesetaraan di Amerika Serikat. Sebelum 1920, telah tercatat 72 tahun kampanye yang menuntut kesetaraan hak dan perlakuan terhadap kaum wanita di Amerika Serikat. Namun gerakan ini tidak benar-benar ditanggapi. Gerakan ini akhirnya mendorong wanita-wanita di seluruh dunia untuk berjuang dan menuntut hak serta persamaan kedudukan di masyarakat di negara mereka. Beralih ke 26 Agustus 1969, Pekan Olahraga Nasional PON ke-7 mulai diselenggarakan di Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1969. Pesta olahraga ini mempertandingkan 13 cabang olahraga. DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 102 emas, 69 perak, dan 40 perunggu. Sementara Jawa Timur sebagai tuan rumah hanya menjadi runner-up. Perolehan medali mereka jauh di bawah DKI Jakarta dengan 65 emas, 62 perunggu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Agustus 1994. Manusia mendapat jantung bionik pertama. Seorang pria telah diberikan jantung yang dioperasikan dengan baterai pertama di dunia dalam operasi perintis di Inggris. Pasien usia 62 tahun yang tidak disebutkan namanya dari selatan Inggris, umurnya tinggal beberapa bulan saja. Dokter menawarinya kesempatan untuk mencoba perangkat titanium dan plastik yang diproduksi di Amerika, yang dinamai Left Ventricular Assist Device, LVAD. Alat itu bukan pengganti jantung manusia, melainkan sebagai pompa listrik yang melakukan sebagian besar pekerjaan ruang pemompaan jantung, ventrikel kiri. 26 Agustus 1994, pompa jantung berhasil dipasang pada pasien tersebut. Selanjutnya, alat tersebut telah berhasil digunakan di lebih dari 200 pasien untuk menjaga mereka tetap hidup sampai jantung yang disumbangkan tersedia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kamu tahu kita telah lama berjuang bersama. Suka, duka, tangis, tawa menjadi bagian cerita kita. Suka, duka, tangis, tawa menjadi bagian cerita kita. Untuk menyerah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Sri Mulyani Dana Desa Turunkan Jumlah Desa Sangat Tertinggal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran dana desa oleh pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal, yakni dari 14.074 desa pada 2018 menjadi 5.333 desa pada 2021. Pemerintah memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pengentasan kemiskinan di desa. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Tak hanya desa berstatus sangat tertinggal, menurut Sri Mulyani, dana desa juga mampu menurunkan jumlah desa berstatus tertinggal, yaitu berdasarkan data indeks desa membangun pada 2021. Terdapat 15.935 desa tertinggal yang turun dari 33.339 desa pada 2018 lalu. Selain itu, Sri Mulyani menegaskan penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa. Sri Mulyani juga menuturkan pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pengentasan kemiskinan di desa melalui penyaluran dana desa ini. Sementara berdasarkan data Bank Pemeriksa Keuangan, dalam audit laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2021 mencatat realisasi penyaluran dana desa hingga akhir 2021 mencapai Rp71,85 triliun. Realisasi penyaluran dana desa tersebut merupakan 99,8% dari pagu sebesar Rp72 triliun dan meningkat 1,06% atau yang sebesar Rp0,75 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saat kau tatap mataku, terpesona hatiku. Senangnya saat ku tahu namamu, ku temukan Instagrammu, coba mendekatimu. Jatuh cinta, cinta pertama kali ku jatuh. Cinta, cinta sungguh bahagia jatuh. Cinta.
Untuk menjadi
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan telah dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada 21 Agustus lalu. Sandiaga Uno mengungkapkan Festival Pacu Jalur Teluk Kuantan 2022 diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dalam bahasa setempat, kata jalur berarti perahu. Pacu Jalur merupakan perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang terbuat dari kayu pohon. Kemeriahan festival ini menjadi daya tarik wisata bagi perantau, wisatawan lokal maupun internasional, serta warga setempat. Pendengar, perlombaan perahu ini menggunakan perahu dengan panjang mencapai 25 hingga 40 meter. Sejarah Pacu Jalur berawal pada abad ke-17, di mana jalur perahu merupakan alat transportasi utama warga desa di rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang sungai Kuantan. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya perahu digunakan sebagai alat angkut yang sangat penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi dan juga transportasi utama. Kemudian muncul perahu-perahu yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau. Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur atau perahu untuk menunjukkan identitas sosial. Hanya penguasa wilayah dan bangsawan saja yang mengendarai jalur perahu berhias tersebut. Kemudian lambat laun, jalur perahu tidak hanya dihias, namun juga dilombakan. Acara lomba adu kecepatan antar jalur ini kemudian dikenal dengan nama Pacu Jalur. Pendengar, dalam perlombaan Pacu Jalur, di setiap perahunya terdapat sekitar 50 hingga 60 pendayung perahu. Jumlah pendayung berbeda-beda setiap perahu, karena disesuaikan dengan panjang perahu. Banyaknya pendayung tidak menentukan kemenangan, karena menurut mitos setempat, kemenangan itu ditentukan dari kekuatan magis yang terdapat pada kayu perahu yang memiliki kesaktian, sang pawang dalam mengendalikan perahu. Dari 50 atau 60 anggota tim pendayung memiliki tugas masing-masing, seperti tukang concang menjadi komandan atau pemberi aba-aba, dan tukang pinggang yang menjadi juru mudi. Ada juga tukang onjay yang bertugas memberi irama di bagian kemudi, dan tukang tari yang membantu tukang onjay dalam memberikan tekanan agar perahu seimbang. Perlombaan Pacu Jalur menggunakan sistem gugur, sehingga peserta yang sudah kalah di awal tidak boleh ikut bermain lagi. Sedangkan pemenang-pemenangnya akan diadu kembali untuk mendapatkan pemenang utama. Berbeda dengan perlombaan lainnya, Pacu Jalur dimulai dengan tanda yang cukup unik, yaitu dengan membunyikan meriam sebanyak 3 kali. Meriam ini digunakan agar suara tanda dimulainya perlombaan terdengar, karena luasnya area pacu dan riuhnya penonton yang menyaksikan perlombaan khas Kuantan Sengingi ini.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta. Tanpa tergesa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Film Indonesia Bernafaskan Islam diputar di Festival Beijing. Film Indonesia Bernafaskan Islam mendapatkan kesempatan diputar di ajang Festival Film Internasional Beijing ke-12 pada pertengahan Agustus. Film drama religi Indonesia berjudul Merindu Cahaya de Amstel yang disutradari Hadrah Daeng Ratu terpilih untuk ditayangkan ke ajang tahunan di Beijing tersebut. Film yang diproduksi Mainstream Original bersama Unlimited Production itu mulai tayang di Indonesia pada 20 Januari 2022. Film yang dibintangi Amanda Reles, Rachel Hamanda, dan Brian Domani ini menceritakan sosok gadis Belanda yang kemudian memeluk agama Islam, bernama Khadijah Van Hoven dengan nama asli Marian Van Hoven. Sosok Khadijah membuat penasaran Nico, seorang fotografer dan jurnalis, karena mengingatkannya pada sosok sang ibu. Tidak biasanya, China menayangkan film bertemakan religi di ajang festival tahunan tersebut. Direktur Umum dan Divisi Koordinasi ASEAN China Center atau ACC, Wang Hong Liu, memuji film yang hampir seluruh lokasi pengambilan gambarnya di Belanda tersebut sangat bagus sehingga layak ditonton bagi mereka yang ingin mengenali budaya masyarakat Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk China, Jauhari Orat Mangun, beserta istri dan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing turut menyaksikan pemutaran film tersebut. Pertukaran budaya antar masyarakat menjadi pondasi hubungan bilateral Indonesia dan China. Pemutaran film dalam rangkaian BIFF yang berlangsung pada 14-20 Agustus tersebut dilakukan di gedung Yangqi Lake International Conference Center di pinggiran Beijing yang jauh dari pusat kota. Gedung tersebut merupakan bekas arena pertemuan para kepala negara forum Prakarsa Sabuk Jalan atau BRF tahun 2019.
Thank you.
bersama. Mengapa hatiku merasa sendiri? Mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Ku lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma. Buat apa mencoba? Kau tak cinta aku lagi. Semua jadi percuma. Buat apa berjanji bila hatimu tak di sini lagi? Semua jadi.
Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Es Lilin, dinyanyikan oleh Yani Purbasari. Lagu Es Lilin ini menceritakan tentang seorang perempuan yang malu terhadap laki-laki yang berupaya mendekatinya. Lagu Es Lilin juga disebut memiliki makna permohonan maaf kepada lelaki tersebut jika ada kesalahan yang sempat diperbuat oleh sang wanita. Lagu ini juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Es Lilin yang merupakan jajanan khas Jawa Barat, terbuat dari kelapa muda dan banyak dijual dengan menggunakan gerobak dorong. Baiklah pendengar, inilah Yani Purbasari dengan Es Lilin.
Es lilin ma, di derang dara, di bantun ma, di bantun ka. suka jadi.
We'll be right back. sepandang uripe sarwa mapan karepe ra karuan senenge mung plesiran padha elingo prambon cawa urip ning alam donya aja seneng pamer pondo mengko munda uremu rekoso sukelan miskin ku Nares lan pinasti kapekin anjar gusti mulo jong loro ati
Indonesia.
Putra numi cinta indu sang
kuriak kaberangan tangkuban paraku nangkup nepi kaki wari jadi lambangan utangku kemari palotinau gunung pangrangan ada kau ada kau lanjut pulang di pangumbaraan kota Bandung kota. Dan lembur singku hijau mempang layungan duh betah kurang lembut menambahkan poe isukan. Kota Bandung dan bersubur kurmatmu duh tempat nulinu sejarah para leluhur tangkuban parahku sasakala sang putra bumi cinta itu sang kuria keberangan tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangku kemari baklo cintawi gunung pangrangong ada kau lanjut pulang nanti panggung barangan kota Bandung kota tangkuban parahku sasakala sangkuria putra nemi cinta itu sangkuria tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangtu kemari pak lo cinawi gunung pangrango ngadago ada kuat anjir pulang pulang di panggung barangan sasakala sang kuria putra bumi cinta itu sang kuria keberangan